Starptautisko notikumu apskats. Veseli Latgales radio klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondore. Krīvija atdevus Ukrainai 1212 karā kritušo karavēru mirsteigos atlīkas. Krīvija atdevus Ukrainai tū cilvēku mirsteigos atlīkas, kas krituši cīņos Kurskas, Harkivas, Luhanskas, Doņeckas, Zaporižas, Jarē Hersonas apgabalos, ziņo kara gjūstekņu koordinācijas centrs. Kritušos atvests atā izdevīs pasakotīs kūpēgam kara gjūstekņu koordinācijas centra, Ukrainas drūšēbas dīnesta, bruņotu spāku īkšlītu ministrejas, kā arī augstokos radis cilvēktīsēbu komisāra biroja darbam. Taisa ziņas vītnā Telegram īrakstie koordinācijas centras. Kara gjūstekņu koordinācijas centras viestē, ka tīsēba aizsardzēbas īstoži izmeklātoja sadarbībā ar īkšlītu ministrejas ekspertim izpiemi eisā laikā nosacējis mirsteigu personu identitāti. Krīvija sūļa Ukrainai atdot kopumā 6000 kritušu Ukrainas karavēru ķermiņus. 9. jūnijā Moskavai Kieva noslēdza segjūstēto apmaiņas pirmo pūsmu. Totsātā tika atgrīztas militāra personas, kas jaunokas par 25 gadiem. Lai arī sabiedroto atbalsts Ukrainai nav taits, kaidu gribētos, ja ASV draudzīgos attīcēbas ar Krīviju, Ukrainā teik uzimtas ar lelu neizpratni, leloko daļa Krīvijas dzīvotoja visvēl nav gotovi dasakoptīs Krīvijai attīcēbai savam teritorijam. Par to liecināja jaunoko Ukrainā veikto sabiedriskos dūmas aptauja. Aptaujā dasdalījās vairāk nekā 2000 cilvēku. Itimā tika konstatēts, ka vairums, proti 52% uzskata, ka nevar atsasacēties no teritorijām, daži, ja karš būs ilgs. Sopus 38% uzskata, ka otro, kā mīra dabošanai un neatkarības saglabošanai, Ukraina varētu atsasacēties no kādam savam teritorijam. 10% atbildētoja bija grijuši atsacēti zito vaicojumu. Bet Krīvijas tīsa savos labokajos tradīcijos aizmuguriski pīsprīdus mirušo Krīvijas opozīcijas līdera Aleksēja Navaļņie leidzgaitnīkam Leonīdam Volkovam 18 gadu cītums tropi stingrā režīma kolonijā. Tīsa arī pīsprīdi Volkovam 2 miljonu rubļu lelu stropis naudu. Volkovs, kurais 2019. Gadā pameta Krīviju tagad dzēvoja Lītuvā, tīsas sprīdumu sajēma ar humoru. Atkusnis. Man pīsprīda 18 godas stingra cītuma. Tīši tā, kā prasīja prokurors. Bet stropis nauda samazinota tikai 2 miljoni rubļu. Jīnā aizlīdza man lītot internetu. Nu tad es to izmantošu. Sprīdumu komentē Volkovs. Volkovs 9 krimināla lītos tika atzēts par vainīgu vairāk nekā 40 nozīgumu epizodēs, ziņo aģentūra Interfax. Jis tika atzēts par vainīgu terorismu attaisnošanā, viltu ziņu izplatēšanā par Krīvijas armiju, kropšanā un ekstrēmiskos organizācijas veidošanā. Vēl vienam Krīvijas opozīcijas politiķim Ļevam Šlosbergam tīsa Pīmoskovā nosacējusi sātes arestu iz 2 mēnešiem. Partijas jaubloku priekšsēdētoja vītnīku aizturā ūterdin. Par jū Krīvijas īstodis ir sokušas lītu par tā dāvāto armijas diskreditāciju. Tīsas sēda pēc apsūdzēbas lūguma notikājas slāgtum Durovam. Jis teik apsūdzāts atkortotā Krīvijas armijas diskreditiešanā. Beidzamu treiz gadu laikā par to pošu jām divkort tika piemērota naudas strope. Sātas arests politiķim nosacēts līdz 8. augustam. Ūterdin arī notika kratēšana Šlosberga jo 96 gadus veco tāva sātā, kā arī partijas Jabloko Pleskovas nūdaļā. Bet Polijas premjera Donalda Tuska vadēto valdēba trešdien izturā uzticēbas balsojumu. Tuska proeiropeisko koalīcija ieņem 242 no 465 seimā. Dētam arī uzticēbas balsojumu Polijas premjera ministrs izturā, dabajot 243 balsus, komēr 210 deputāti balsoja pret. Tomēr balsojums nāda fīglos turpmoko valdēbas darbēbu. 1. Jūnija prezidenta vēlēšanos vinnā opozīcijas spēka likums ir taisnīgums atbalstētais konservatīvais kandidāts Karols Navrockis. Tuska partijas atbalstētais kandidāts Rafāls Časkovskis izrindojās 2. Vītā. Navrockis pēc viņiešanas prezidenta vēlēšanos paziņo, ka Tuskam jozagatavojās spiecīgai pretestībai no prezidenta pils. Pitām Tusks pirmo uzticēbas balsojuma parlamentā paziņojis, ka planavoja jūlī veikt porkortojumus valdībā. Būs izmaiņas struktūrā, kā arī jaunas sejas paziņo Tusks. Bet Francijā pēc skolotojas palēdzes slepkavības varas īstodis apsver sociālo mediju aizlīgumu bārnim, kas jaunoki par 15 gadiem, kā arī aizlīgumu pordot nažas napalngadēgajiem. Jau ziņojām, ka no Žānā Francijas austrumos ūtardien kāds 14 gadus vecs skolāns ar nazi nodūra 31 gadus vecu skolotoju palēdzi. Uzbrukums notika summu pormekliešanas laikā pie skolas. Es īrūsināju aizlīgt sociālos medijus bārnim, kas jaunoki par 15 gadiem. Tā platformā X paziņo Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Platformam ir varēba porbaudēt vecumu. Darēsim to izdasaciem. Grīķija ar Francijas Ispānijas atbalstu īrūsinos priekšlikumu, ka Eiropas Savienības līmenī ierobežot bārnu datikšanu sociālajiem mēdījiem, tā kā pīrodējumu līdzinieka sociālajiem mēdījiem var cieši negatīvi ietekmēt bārnu garēgo fizisko veselību. Paldiska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.